Qalampirdan gapiramiz. Irlandiyalik MMA jangchisi Conor McGregor amerikalik Dustin Poirye bilan jang qilmasligini aytdi. Bu haqda Conor o'zining Twitter sahifasida xabar qoldirgan. Ma'lum bo'lishicha, uning jangni bekor qilishiga 500 ming AQSh dollari miqdoridagi summa sabab bo'lgan. Bu pullarni irlandiyalik jangchi amerikalikning jamg'arma fondiga o'tkazib berishni va'da qilgan, biroq u o'z so'zida turmagan. Keyinchalik Poirye McGregorni so'zida turmaslikda ayblaydi va ikki o'rtada tortishuv vujudga keldi. Voqealar rivojasi Conorning jangni bekor qilishi bilan tugadi. Sen shunchaki tug'ma ahmoqsan, rejasiz 500 ming dollar pul bilan qanday muomala qilishni bilmaysan. Qaytgancha bizning jangimiz bekor qilindi. Men boshqa birov bilan jang qilaman. Senga esa eski shartnomang bilan omad tilayman, bolakay, deya yozadi McGregor Twitter sahifasida. Bunga Poirye shunchaki okay deb javob qoldirgan va irlandiyalikni revansh jangda nokaut qilgani aks etgan gifni qo'shib qo'ygan. Eslatib o'tamiz, Conor McGregor va Dustin Poirye o'rtasidagi 3-chi jang 10 iyul kuniga rejalashtirilgan edi. Ma'lumot o'rnida Conor va Poirye avval ham 2 marotaba to'qnash kelgan. Birinchi jang 2014 yilning sentyabr oyida bo'lib o'tgan va unda irlandiyalik Conor amerikalik Dustinni 1 raunddayoq nokautga uchratgan edi. Ikkinchi jang esa joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tdi va unda aksincha McGregor Dustinga nokaut bilan yutqazdi. Bu nokaut Conorning faoliyatidagi birinchisi bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.